Bitartean talde donostiarraren Enarak kantuak entzun dugu, eta gu Enaren antzera orain batetik bestera bidaian abiatuko gara. Badakizue Erronkaritik Zuberu aldera joaten ziren emakume gazte langile hoiei esaten zitzaiela Enarak, eta guk gaur ainarak.eus webunea, web doka ezagutuko dugu, izan ere Erronkarin aspaldi honetan ikerketan ari dira hainbat kultur elkarte, hainbat eragile, eta orain lan guzti horren berri emango digu Maluta Films produkzio etxeko Ritxi Lizartzak. Egunon, Ritxi?
Egunon, bai.
Kontatuko diguzu zer den ainarak.eus proiektu hori?
Bai. Guk gaia ezagutu genuenean, Izabako memoriaren etxean, iruditu zitzaigun interesgarri izan zitekeena egitea dokumental bat ainarei buruz, eta dokumentala egiteko bidean dago. Eta saiatuko gora kontatzen, Enarak, Ainar, Aizak, Igondel, Londrinak, nahi duzuen bezala esan, generoko emigrazio hori egiten zuten neska gazte horien bizita, esperientzia eta lan giro hori Maulen, eta kontuan. Emakume zentzatu juntzirela egualdetik iparraldera, Nafarrotik eta bai hoitik, Espartinetan lan egitera. Beraz, pentsaiteke milaka emakumeren emigrazio bat izan zala. Estazionala, generokoa esan bezala eta beti lanagatik, bai? Hemen,
emeritzigarren mendean dago datatua denboran kokatu ezkero, ez da? Hora hasita?
Bai, guk esaten dugu ise, hasi zala 1860 inguruan, era antolatu batian, eta 1926-1940 bitartian irauntzuela, bai? Eta esan bezala, dokumental bat egin nahi dugu, baina topatu dugu material izugarria asko, topatu ditugu liburuak, batzuk, topatu ditugu argazki asko, dokumentu asko, fabriketako fakturak, gutunak, agiriak, danetik, eta orduan hori guztia ezin da sartu dokumental batean, eta hori dela eta pentsatu genuen egokia zela beste formato bat ematea. Eta badago formato berritzaile bat, webdoc esaten dana, eta webdoca da, azken batean, webgunean dagoen dokumental bat. Ze alde dago dokumental tradizional eta webdokean dagoen dokumentalaren artean? Ba, dokumental tradizional baten arabera, gufongo gara zimera, edo telebizan jarriko dugu, eta zuzendariak egingo dugu proposamen bat dokumental hori ikusteko lehenengo minututik, 80. minutura, bai? Eta horren izango de zerbait, esan dezagun, segidako zerbait lineala. Webdokaren kasuan, interesa daukana, zartual izango da webgunera, eta egin nahi izango du kokatu bere burua nahi duen lekuan. Izan liteke, bai Maulen, izan liteke Zaraitzun, Erronkarin edo Aragoin, eta abia puntu ziren lekuetan, edo koka ezake bere burua eraberean Pirinioetan, bidean. Eta hortik abiatu bere bisita, bideoen bidez, 15 pieza ditu, bai Maulera junez, bai Nafarro etorriz, nahi duen bezala. Eta, 15 bideoiek eta osatuko duten nolabaiteko dokumental bat, 15 pieza izan da. Baina norberak aukere izango du, dagoenekoan dagoela, 15 pieza horiek eskaintzen dizuten beste material batzuk ikusteko. Adibidez, gu alin bagaude Maulen, eipiko dugu aukera Mauleko bideo bat ikusteko, eta bideo bat dezaren segidan gukola proposatuta, edo ikusi izango dugu mapa batean, mapa interaktibo batean, zein diren Maulen ainaren auzo zirenak. Maule gaina edo hortzik esatezana, adibide, edo bilan boa beste bat, edo gain zeuden beste hain bat nola baitere, bazterretan eta harinaldea, edo sabliek beste bat, hauen bizitok izirenak, eta neska bat hauen bizitok izirenak, eta abar. Edo, bideoak ikusi beharrean, edo mapa ikusi beharrean ikusi izango ditu nahi baldin badu argazkietan bertako lantegien argazkiak, edo bertan lanean ari ziren ainaren argazkiak, edo fabriketako dokumentuak eman dezagun, bai? Orduan, izan daiteke zerbait oso intuitiboa eta oso subjetiboa norberan edo bezala bizita egiteko. Eta hori dela eta, ditugu mila argazki, 15 bideo, mapak, dokumentu pila bat fabriketakoak, salbokondukto batzu muga pasatzeko zeuzkaten, beharrezko zeuzkatenak eta abar. Eta iruditzen zaigu, historia oso ondo kontatuta dagoela.
Egia zan, historian asko dago kontatzeko eta biztan denez material ugari jaso duzue. Erronkariko herri ezberdinetako elkarteak ere izan dituzue bidai lagun, ezta?
Bai, ez hori bakarrik, Guk, abiatu ginenen ikusi genuen bat zegoela eten bat iparra eta egoaren artean. Garai batean harremana zana, etena zegoela, ezta? Eta orduan, hasi ginen hitz egiten eragile guztiekin. Bai zaraitukoak, bai erronkarikoak, bai ansokoak, bai aragoikoak olbar, eta baita maulekoak ere. Orduan, maulen, nire ustez gaur egun hor egin dute aurre pausurik handiena informazioa jaso eta zelkatzeko horretan, eta hor ikertzaleak taldea gari batean uaitzare aritu zen, eta ikertzaleak taldea izan dola daite aurre egun motorra, eta jarraitzen duena informazio guztia biltzen, zelkatzen eta lantzen, bai? Egoaldean berriz, hitz egin dugu zaritzuko kolektibo batekin ainaren lana jorratzen ari dena, eta horre ari dira gauzak ibilatzen gauza interesgarriak, era berean, erronkarin badaude hainbat elkarte, hasieran kebenko kintzun lan hortan, eta gerora aritu ziren alde batetik, aritzen dira gaur egun, urgin dagoen la kukula elkartea, biranko zen dagoen biranko zarte elkartea, izaman dagoen lakurruzkla taldea, eta zeako almadieroak ere lagundu dute, guk hori dena planteatzen dugun bitartean, geure buruari galdetzen dugu bitartean gizonek zer egiten zuten, ezta? Kardun, almadia zainen parte hartzea ere importantia izan da. Eta ere bere lanzon dagoen agorgotxa taldea, horiekin danekin egin dugu. Gure ustez, importanteena da elkar lana, elkar ezagutza, eta hori dena bultzatzea. Eta azaroan, urrian 26an proiektu aurkeztu genean, zaiatu ginen, nolabait ere, zareak egiten berriz ere pixka bat, baztertuta zeudenak eta utzita zeudenak, zaretzen hasi ginen berri elkarteak, eta ordun egin genuen, osatu genuen elkarrezketa bat, bi itzaldiren artean. Egoaldetik abiatzen zan itzaldi bat, Fernando Gualdek emantzuna, kurruzkulak edo kukulako kidea, da bera, eta berak aipatu zuen nola abiatzen ziren ainarak. Gero, Robert Elizondo, ikertzaleakeko guruak, aurkeztu zuen nola bizi ziren ainarak maulen, eta gero, berriz ere Fernando Gualdek planteatu zuen, ainaren itzulia, ekainero edo maiatzero izatezanean, nolako izaten zan, ezta? Eta berriz ere jarri ditugu elkarteak harremanetan, eta hori oso urratza handia izan da, ze era berean motibatu egin dira, eta ik dioan bezala patxi arrozu direk, momentu honetan lan gehiena egiten ari direnak, oainak egin gabe zegoen lan batian, izaba, azken batien erronkariko elkarteak, ze hor, hango emakume guztiak, zentratu gabe zeuden, eta elkarlanean egiten ari garen lan honetan, bai elkarteak eta bai webdoka bultzatzen ari garen produktorak, Nafarroan 601 produkziones, Ipar Euskal Herrian Aldudarrak Bideo, kanal dude telebizta kanala dakana, eta gu Maruta Zintzen Ostean, denok elkarrekin ari gaituz bilatzen, batetik eta bestetik, ze jende dagoen gaur egun informazio pasatezakena, batetik, emakume horiek guztiak katalogatzeko, ari buruzko informazio oinarrizko biltzeko, noiz jaio ziren, noiz hil ziren, noiz egon ziren maulen, eta haiek eduki ditzaketen argazkiak, haiek eduki ditzaketen pasaportea salbakonduktoak, haiek maulkik ekarri ditzaketen gauzak, hori guztiak zeltatzen, eta abar ari gara, eta uste dugu lan horrek emaitza handia emango duela, eta abia puntu batean dago, eta uste dugu hortik aurrera, elkar lanaz aparte, lortuko degula benetan emakume hori guztiei jakinda milaka izan zirela merezi zuten aitortza egitea. Esan gara dago, aitortza hori egiten hasi zirela ja orain 20 urte kebenko egualdean eta uaitza iparaldean, gero uaitzaren lekukoa edo zuzia hartu zuen ikertzaleakek iparaldean, eta kebenkorena hartu dute kurruzklak, hartu dute bidanko zartek, eta hartu dute kukulak egoaldean, ezta? eta 20 urte horietan gauza asko gertatu ditu. Alde batetik liburu bat ateratzen ikertzaleak Memoak di Jondel izenekoa, Nafarroko eta Aragoiko Ainaren historiak eta biltzen zituen lehenengo pertsonan, eta oso importantea liburu hori, zen nolabait ere jarri zian metodologia lan bat, elkarrizketak egin, testigantzak bildu, eta hoien ondorio edo nolabait ere biltzeko, eta hortik aurrera omenaldi bat egin zitzaiean, jarri zitzaizkean hainbat esola Ainaren bidean, Fagotik hasi eta Mauleraino haien bidea adierazteko eta haien bidea kontatzeko, eta orduan gauza asko zeuden eginda. Baina horrein faltadek katalogazioa lan hori abiatu deguna, eta importantedek esatea gaur egun, erronkarin bakarrik 200 izen bildu ditugula. Eta oraindik ere, asko zere gehiago biltzea espero dugula. Baina gaur berean, azkenekoak iltzela 2000 garren urtean inguruan, orduan denak hilda dauden ezkero, ba, segurasko, ba, berandu xo, ja biltza, historia biltzen, ez da? Baina era berean, iruditzen zait, aitortza hori egin beharra dagoela, oso bitiri dagoelako historia hori, Bailaretako familietan.
Informazio asko bildu duzue, lekukotzak modu grafikoan, argazkietan, fakturetan, bidaietan, salbokondutuetan, enarak beraiek ezin izan dituzue grabatu, denboran ba, memorian sarritan gertatzen zaigunez, berandu gabiltzarako, baina dokumental hori noiz ikusi ahal izango da, Ritxi?
Gaur egun, einarak.eu horretan sartu eta materiala jarrita dago, gaur egun, eta hori da abia puntua datorren urtean danon artean dokumentala egiteko, gugin egin duke dokumental hori estrenatzea datorren udazkenean.
Eta bitartean, lan eta lan, ibiliko zarete, noski?
Bai, ja egin ditugu 25 bat elkarrizketa, baditugu garaiertan ainarre batzuei egindako elkarrizketen testigantzak, baditugu berain irudiak eta berain adierazpenak bideoan eta audioan, ez gehiegi, baina baditugu eta ez dira oso kalitate honekoak garaiarteko teknologia ere zalako munduko olina aurkoakin konparatuta, baina testigantza moduan balio dute. Orduan, adituen, oinordekoen eta beste ikertzaile batzuen elkarrizketak bilduta, uste dugu badaukagula material nahikoa gauza txukun bat egiteko.
Eta zuk, Ritxi, ekoizle bezala eta gai honetan interes handia jarri duen persona bezala, ze ondorio ateratzen duzu guzti honetatik, ze irakaspen?
Bueno, begira, lehi iruditzen zait, orain dela 150 urte hasitako emigrazio moduko hori, niretzat bi ondorio ditu batetik. Ondorio orokorra, eta da, gaur egun jarraitzen dugula emigrazioaren gaiarekin, bai, migrazioak gertatzen dira lehen ez bezala beste bide batzuetan, baina gu danok izan gara migratzaile, bai, eta batez ere gure Euskal Herria eta irati irratiaren inguruan dauden Bailaretako zenbat eta zenbat herritako jendia sentitu da beharrean emigraziora jotzeko, aurrera atera izateko, eta bizial izateko, eta orduan beti izan gara emigratzaileak, eta horrek ekartzen du ondorio bezala, ba gaur egon migratzaile diren gizarte, kolektibo, pertsona, nazio horietako jende hainbat desplazaturekin, gure jarrera ere nolako izan berden erakusten digula, eta saietu berdegula, hartu gintuzten bezala gutxen ez arditzagun, bai? Zebeti hartu gaituzten ondo leku guztietan, eta oro barretan da, Eta guk ere saietu berko genuke, behar horretan daudenak, ondo hartzen, ze desplazatua daudenak ez daude desplazatuta bere borondatez, bai, arrazoi zorren gatik, ekonomikoak, politikoak eta beste batzuk. Eta orduan guk ere ulertu berdugu, horren atzetik eta Ainaren adibidea oinarri hartuta, ba migratzaileak beti ondo hartzeko beharra daukagula. Eta bestalde, hori transmititu egin nahi dugula. Guk dokumentalaz aparte, webdokak aparte, erakusketa bat egin nahi dugu. Egin nahi dugu material pedagogiko batzuk, gaur egungo gazteek, eskoletan, unibertsitatean, Ainaren adibidea oinarri hartuta, bai, beraiek ere hausnarketa gogoeta egin dezaten gaur egun dagoen emigrazioi buruz, eta beraien jarrera balora dezaten jakinda haien oinordek, haien barkatu arbasoak ere emigratzaile izan zirela, eta orduan beste era batera ikusteko gaur egun gure gana datozen emigratzaileak, eta?
Ba, ideia horrekin geratuko gara, Ritxi Lizartza, Maluta Films, zine ekoiztetxea Donostian, eta aspaldi honetan erronkarin gora eta bera ari dena, erronkari eta zubero artean bera ere enaren edo ainaren antzera proiektu hau gauzatu dadin balkarlan erraldoi batean, eta guzti hori ikusi nahi duenak ainarak.eus webgunean dauka, webgune bat baino askoz gehiago da, bideoak daude, dokumento asko daude, argazkiak, garaikoak eta gaur eguneko herri horiek nola ikusi ditzakegun, eta informazio guzti horrekin, agurtuko zaitu gurritxi, eta film hori, dokumental hori prest dagoenean, ba irati irratia adi-adi egongo da.
Oso ondo, kontuan hartu behar da, bai dela erronkari, baina bai dela zaraitu, bai dela aragoi ere, eta batez ere bigarren helburu nagusi izango litzateke, eta barkatu piten baluzatzea, bigarren helburu nagusia litzateke berriz ere zaretzea harremanak Pirineoaren bi aldeekin, bai? Bai, Zuberoa eta bai Nafarroa, Nafarroarekin, bai? Harreman horiek, ba, neurrien debatean, bai hizkuntzagatik edo bai denarako gatik, urrunduta daude, bastante zatituta daude, bakoitzak begiratzen dio bere inguruari eta ez Pirineoaren beste aldeari, eta honi esker lortzen baldin badugu neurri txiki batean baldin bada ere lortzea, esaten duten bezala, bi aldeak nola baitere zaretzea, xapo egindako lanagatik.
Ba, bide horretan, bidai lagun izango baituzue irati irratia ere, eta mila esker gaurkoan, Ritxi, gurekin hemen, egunon Oñamendi saio honetan egoteagatik.
Ba, mila esker zuei ateak itikitzeagatik.